Vavaka sikariavana. Andriy manitra tonga indrindra izay amin'ny fotoana enonay ny teninao sy ny hafatra avy aminao. Noho izany dia mangataka indrindra izahay ny fanainao masina hiasa ty anatinay tsirairay avy. Ampangina ny feo rehetra tsy avy aminao fa nirinay kosa dia ianao mihitsy no iteny eto ampita ny sitraponao. Dia sokafy ny fonay ary tompo ho tany lonaka hanirin ny teninao. Dia mitenena araka ny fombanao fa vonina iaino anao izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao dia so, amen. Faly miarabantsika rehetra ry havana nahatratra izao alahady izao. Ary manonona ny fiadanan'ny tompo aminareo mandrakariva ny fahasoavany ary indrindra ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ao anatin'ny fibanjinana ny loha hevitra manao hoe manantena fiarovana ny mino, isika eto anivon'ny FGKM ary havana mandritra ity volana septambra ity. Ary amin'izany indrindra dia andeha ny Lioka toko faharoambin'ny folo ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo no ivelatra eo anoloantsika rehetra akatsika indray ny afatra fampaherezana avy amin'Andriamanitra amin'n'ity anio ity. Ny Lioka toko faharoambin'ny folo ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Gaga ao ry havana raha namaky ity perikopa ity. Fa i Jesosy mihitsy eto no miteny hoe na ianareo ara na miteny ratsy aho dia mbola azo famelan-keloka ihany. Izany tokoa ve ry havana? Ary raha milaza ny kristiana hoe manantena fiarovana izy, inona no andraikiny eo anatrehana izany? Ry havana, izao perikopa izay mivelatra eo anoloantsika izao dia manambara indrindra ny andraikitra izay raisin'ny kristianina manoloana ny Andriamanitra sy manoloana ny fiarovana izay atolotra Andriamanitra ho azy. Ny andraikitry ny kristianina ry havana voalohany indrindra dia ny miandany amin'Andriamanitra raha manantena fiarovana marina izy. Ary manaraka izany, ny olona manantena ny fiarovan'Andriamanitra ihany koa dia sahy manambara azy. Ary ho jerentsika ry havana voalohany ao anatiny izao famakafakatsika izao tenin'Andriamanitra izao, ho jerentsika manao hoe ny olona manantena ny fiarovan'Andriamanitra voalohany indrindra dia izay olona say manambara azy. Ny olona manantena ny fiarovan'Andriamanitra dia ny olona say manambara azy. Hitantsika izany amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo fa ny manasikasina sy mampiseho izany indrindra dia ny andininy fahavalo izay iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Lioka toko faharoambin'ny folo ny andininy fahavalo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary repetantsika manao hoe: fa lazaiko aminareo, nazovy nazovy no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia ekehan'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Amen. Hitantsika eto amin'n'ity Lioka toko faharoambin'ny folo ity ary ry havana, i Jesosy izay miresaka amin'ny vahoaka betsaka, Jesosy izay miresaka amin'ireo mpianatra marobe. Ary ny perikopatsika anio dia toa manambara sahady i Jesosy ny amin'ny fitarana izay ho azy, ny amin'ny fitarana izay iseho any aparany any, satria ambarany eto ny fanatrehan'ireo anjelin'Andriamanitra amin'izany fotoana izany. Manoloana izany indrindra ary ry havana, manoloana izany fitsarana izay efa hiandry ny olona rehetra any amin'ny farany izany, dia hiaro ny olona tokoa i Jesosy, hiaro ny vahoaka tokoa i Jesosy. Fa izao misy asa izay takian'i Jesosy, misy asa izay takian'Andriamanitra ho an'ny mpanaradia azy. Ambarany eto voalohany ry havana izany asa izany fa dia ny fanambarana any Jesosy, ny fanambarana any Jesosy. Hitantsika izany amin'ilay hoe manaiky ahy, manaiky ahy. Eto dia izany fanambarana any Jesosy izany dia mitaky fiandaniana amin'i Jesosy, miandany amin'i Jesosy. Inona moa ry havana izany hoe miandany izany? Ny hoe miandany dia misy hoe safidy ao anatin'izay. mizavatra rona maromaro milahatra eo anoloanao, dia ny zavatra iray ao anatin'ireo no safidinao, ny zavatra iray ao anatin'ireo no iandaninao. Ka nitakian'i Jesosy ny asa izay teneniny eto mba azahoana ny fiarovan'Andriamanitra, dia ny fiandaniana tanteraka amin'i Jesosy, ny fisafidianana an'i Jesosy manaiky azy, miandany aminy. Ka ny tiany rehetra no atao, ny fiainana manontolo dia atolotra ho an'i Jesosy ho anjakany. Seriavana le hoe miandany amin'i Jesosy, safidy, safidy nao manokana no entinao eo amin'i Jesosy, ary Jesosy no safidinao amin'izany, iandaninao ka ny fiainanao manontolo no atolotra ao ho an'i Jesosy. Ry havana, takian'i Jesosy tokoa ny fiandaniana aminy, takian'i Jesosy tokoa ny fisafidianana azy, ny fanekena aminy. Ary izay no ambarany eto amin'izao soratra masina izao. Fa ny manaraka izany ry havana, ny hoe manambara an'i Jesosy koa dia tsy ny fiandaniana azy amin'ny Andriamanitra azy fotsiny ihany, fa amin'izay hoe fanambarana azy izay, dia ny hoe manambara dia ny milaza azy, ny manambara dia ny mitory azy, mitory ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Ry havana, manantena fiarovana ny mino. Isika rehetra izao tokoa raha tonga eto amin'izao fiangonana izao, iaona amin'Andriamanitra, dia manantena ny fiarovana tokoa avy amin'Andriamanitra, manantena ny fiarovana tokoa avy amin'Andriamanitra isika. Miteny isika isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainantsika eo, dia izay dia arovan'Andriamanitra, dia izao hoe Andriamanitra dia miaro ny fiainanay. Marina izany ry havana, miaro ny fiainantsika Andriamanitra. Fa omen'Andriamanitra tombony bebe kokoa sy arovan'Andriamanitra izay manambara azy, izany hoe izay manaiky azy miandany aminy, misafidy azy, ary indrindra mitory ny filazantsarany. Ry havana, mitodika amintsika rehetra izao tenin'Andriamanitra izao, tsapatsika tokoa ve ny fiarovan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro? Mety hamalintsika hoe ie, tsapanay tokoa ny fiarovan'Andriamanitra anay. Tsara izany ry havana. Fa izao koa, andeha ho manomboka amin'ny tiany io ity, tena iandano marina amin'i Jesosy isika, isafidy marina amin'i Jesosy, fa tsisy olona ataontsika ambony noho i Jesosy. Ary tena hitory marina ny filazantsara an'i Jesosy isika, fa tsy homenatra an'izany filazantsara an'i Jesosy izany. Dia izany indrindra ireny havana e no ambaran'ny salamo e. Salamo fasivy ambe folo amin'ny zato ny andininy fa enina ambe fapolo manao hoe, ilaza ny teny vavolombelonao eo anatrehan'ny mpanjaka ao ka tsy homenatra. Matetika mantsy ny kristianina rehefa manoloana olona maromarona tahaka izany a, dia menatra isika matetika hijoro vavolombelon'ny Kristy, ka iteny hoe manara dia ny Kristy izahay, ka iteny hoe tena manana ny Kristy izahay eo amin'ny fiainanay. Fa matetika dia toa miembotra, toa miembotra, toa tsy samy seho tsara. Matahotra soa ataon'ny olona hoe pastera be, matahotra soa ataon'ny olona hoe mopera, masera, masina be loatra. Ry havana, ny fijoroanao vavolombelon'i Jesosy Kristy, ny fahasahianao manambara an'i Jesosy Kristy no marika indrindra anananao ny fiarovan'Andriamanitra, anantenanao ny fiarovan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ry havana, tsy afa-misaraka mandrakariva ny Maandriamanitra telo izay iray an'Andriamanitra. Anambara tery amin'ny fiandohany izao toriteny izao hoe, dia Jesosy mihitsy ary ve izany no manaiky ho tsiratsiraina? Dia izao, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra ray ary Andriamanitra fanahy masina, Andriamanitra ray ihany izy ireo. Ary ireo Andriamanitra iray ireo ihany no manome fiarovana ho antsika tsirairay avy. Fa izao, ny mety hoe faniratsiratsika an'i Jesosy tsy andanitsika amin'i Jesosy, tsy fitohitsika ny filazany tsara an'i Jesosy no mitarika atsika indrindra iteny ratsy ny fanahy masina. Ka tsy aza ho tsika ny fiarovana izay ampanantenan'Andriamanitra ho atsika. Ry havana, manantena fiarovana amin'Andriamanitra tokoa ve ianao? Dia andeha ara-hosa anambara an'i Jesosy. Ka iandany aminy, isafidy azy, ary tsy izay fotsiny ihany fa hanambara azy, hitory ny filazantsarany manerana izao tontolo izao. Nambara voalohany teo ary ry havana, fa ny olona manantena ny fiarovan'Andriamanitra dia olona maninona ilay izy teo? Say manambara azy. Ny olona manantena ny fiarovan'Andriamanitra dia olona say manambara azy. Ny olona manantena ny fiarovan'Andriamanitra dia olona say manambara azy. Ary ny faharoa ry havana dia izao, ny olona manantena ny fiarovan'Andriamanitra faharoa dia miantehitra amin'ny hitantsika izany amin'ny 5:40 sy ny 5:40 fandehany 5:40 a no iarahantsika mamaky a amin'ny anaran'i Jesosy. Lioka 5:40 a ny 5:40 vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo, ny teny manao hoe: Amen. Fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany ora izany izay holazainareo. Eto Jesosy ry havana dia manome lanja sy mampahery sahady ny vahoaka. Ary marimarina kokoa ra dia mitodika any amin'ny mpianatra ny fampaherezana izay atolotr'i Jesosy, satria fantany fa andalo fanenjehana sahady ireto mpianatra ireto. Mety hiakitra famonoana izy ireo, mety hiakitra zava-tsarotra izy ireo. Ary izany indrindra eto ny efa hitenenan'i Jesosy sahady ny fampaherezana. Andehany ny Lioka 5:20 no velatreo anlohantsika ho vakitsika. Lioka 5:20. Rehefa ianahita ianareo a, dia ianareo no angatahako hamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Amen. Hitatsika eto ary izany ilay fanenjehana izay efa hiatra amin'ireto mpianatra ireto sahady. Famonoana, fanenjehana, fitondrana eo anatrehan'ny sinagoga sy ny zavatra mafy rehetra. Manoloana izany anefa dia izao ny fanahy masina nefa nomeny Jesosy ampahery ireto olona ireto. Ny fanahy masina izay mampahery, mampionona, manolo-tsaina ary indrindra mampianatra azy isan'andro isan'andro. Izany hoe manoro azy ireo izay tokony holazainy izy ilay Andriamanitra mihitsy ilay miara-monina amin'ireto mpianatra. Ary tsy amin'ireto mpianatra fotsiny ihany fa amintsika rehetra. Ary noho izany ary ry havana, dia tsapa amin'izany fa ilay Andriamanitra mihitsy no miaro ao anatin'ny zavatsarotra izay miatra amin'ny mpanompony amin'ny alalan'ilay fanahy masina mampahery. Ry havana, ny fanahy masina tokoa mampahery atsika. Ka ho takiny isika ho kristianina miantehitra aminy. Izany miantehitra aminy izany dia manokana ny fiainana ho azy. Kristianina miantehitra aminy manokana ny fiainana manontolo ho an'Andriamanitra. Ary amin'izany fanokanana ny fiainana manontolo an'Andriamanitra izany no aza ho tsika indrindra ny fiarovana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay fanahy masina izay efa omeny atsika, anoro hevitra atsika, ampianatra atsika amin'ny fiainana isan'andro isan'andro. Hitantsika eto fa hiaritra fanenjehana mpianatra, hiaritra famonoana mpianatra, hiaritra zavatra mafy ny mpianatra. Jesosy anefa efa mampahery azy ireo. Ary Jesosy irery any ny mpandinina ao anatin'ny zavatra mafy izay hiaritra amin'izy ireo. Ry havana, totika amintsika koa izany tenin'Andriamanitra izany. Hiaritra zavatra mafy isika amin'ny maha kristianina atsika. hiaritra fanenjehantsika maha kristianina antsika. Jesosy jerena, Jesosy anteherana, fa izy no hanome antsika ilay fanahy masina hampianatra antsika, anoro hevitra antsika ao anatin'ny zavatra mafy izay olalovantsika sy ho sedraintsika, dia matoky any hery ny fanahy masina, matoky ny fiarovan' Jesosy Kristy Tompo ny fiainantsika tsirairay avy. Tantara kely ry havana no entina maranana izao afatr'Andriamanitra izao. Nisy fifaninanana indray andro. Ilay fifaninanana, fifaninanana sahoana. Ny hazakazaka ny sahoana nanao fifaninanana. Ataontsika hoe course ireny izany. Ka ny dingana hahatongavana, ny tanjona hahatongavana dia eny ambonina tendrombohitra avo anankiray. Rehefa nandeha ny fiangan'ny fihazakazahana dia ny mpijery rehetra tetỳ amin'ny toerana dia tsy nahalala, tsy nahaina anao fa tsy ny nanakivy ireo mpihazakazaka. Eh, ilay anankiray iny tsy mahay e, ny ray mahia e, reraka e, miala e. Nialan-daharana tsikelikely ilay sahoana ny hazakazaka. Nialan-daharana tsikelikely, nialan-daharana tsikelikely. Nahagaga ry havana, fa niaino ny orakoraky ny mpijery izy ireo. Fa izao kosa nefa, tonga teny amin'ilay toerana tongavana teny ambony tendrombohitra, sahoana anankiray rery ny tonga teny. Inona ny antony ozy ianareo? Satria marenina ilay sahoana dia tsy nahenony orakoraky ny marobe izay nijery. Dia tonga teny amin'ny tanjona izay nandehanana izy. Tsika kristianina akory havana indraindray. Manoloana ny fihazakazahana masina izay ataontsika. Matetika dia mieno ny vavan'ny olona rehetrarehetra dia miala andaharana eo amin'ny fanarahana sy ny fanompoana ny Tompo. Fa izao, Jesosy jerena, ilay mampahery anao, ilay miaro anao ary ilay efa mampanantena fiarovana feno anao. Nambara teto ry havana tamin'ny ity any ity fa ny olona manantena ny fiarovan'Andriamanitra voalohany dia olona say manambara azy. Olona say manambara azy. Ary ny faharoa ny olona manantena ny fiarovan'Andriamanitra dia kristianina miantehitra aminy. Verisika kely. Ny olona manantena, olona say manambara azy, olona say manambara azy. Ary ny faharoa miantehitra aminy. Raha jerentsika le voalohany teo a, dia inona ny litera fiatombohan'le zanakevitra voalohany? Olona say manambara azy. Inona ny litera voalohany? Litera alohan'le esaka le hoe olona. Olona say manambara. Fahitantsika ihany le o a. Dia ny faharoa, ny olona manantena ny fiarovan'Andriamanitra dia kristianina miantehitra aminy. Inona ny fiandohan'le litera ao anatin'le fiezanteny? Ka inona ny hitantsika ny olona manantena ny fiarovan'Andriamanitra izany dia olona ok, manana ny fiarovan'Andriamanitra feno. Okay ao amin'i Jesosy, okay ao amin'Andriamanitra ray ary okay ao amin'ny fanahy masina. Fa tsy sanatria ry havana ka hoe manantena ny fiarovan'Andriamanitra isika ka hivadika ireto litera ireto ka ho lasa zavatra efa. Fa ny olona manantena an'Andriamanitra dia manana fiarovana mafy ao amin'Andriamanitra ary manana fiarovana mafy ao amin'ny fanahy masina, manana fiarovana mafy ao amin'Andriamanitra ray. Dia hitoetra betsaka ao am-potsika ry havana izany teny izany a, fa ao an'Andriamanitra irery kosa ny voninahitra. Amen.